Prisoners, hope of God and the world. Abafungwa esubiro lya kwalesa nechalo. Obushikubumo uluchelo ili nalensha moto kama musumba. Nalisunguka sana pa mampatu ya musebo ukalamba. Kibake nsha wama mini mbasezi. Bachirika umusebo. Abe ngipali abo tabasa kamana abantu bambi ababomfya umusebo. Beminina napo bashifuide ukuiminina pakuti basende bofika stoma na ngufie umo. Ele wala mwana bala pita mumbalia ya miotoka. Ishiri mumurongo. Ishiri pembela pakuti vena bafike kunta nshi wangu kuchiridaba na abo. Ichi. Nichimo pafilangiro fimo. Ifisangwa sana mufyalo fya Afrika. Abantu abengi balafwaya okupelwa okuchira okupela. Ukwabula okutasha. Ate mwa okuiba. Ukumfikisha no konke mibele ya bulesa. Uyo uwaba ni kapeka pensita shonse. Ukupela emfungulo ya dinosambililo. Tekuti tupele ngata tukwete ukutema mitima Yesu. Shikulu Yesu alanda pavuta tutu kutila, pakumukonka tufuile twaikanya fwevene, ukulekela kwe fyalu nkumbwa na ukabila kwesu mumyeo Yesu. Ukutendeka kumubombia na mitima Yesu yonse, nukusenda icha pindama chesu. Lesa wesu alakabila ichitemuiko chesu, pamofye ngeifyo na ifwe, tufuaya ukutemuikwa. Kabilite kutitube na umweo ukuabule chitemuiko. Ushelesa, kuti aba wa sansa mkanga chakuti ifwe tuakane chitemuiko chakwe. Nita chirisha apu, tuwalengele mchata chakwe, edio nakuli bumupashi tumoneka fikuati ni wene. Lesa na uwine alakabida chitemuiko chesu pamofye ngefyo fine tukabila ukufumakuli wene. Ichebo chakwa lesa, Bible. Shirondolo la ukuikatana kwa wapakati kabantu bakwe, avena Israel, pamo ngomu lume no mukashi. Mubuntu nsebwesu, umulume alo mfubufu banga chakuti umukashi wakwe ale chitobu chende, naba umebambi. Ifyo fine, numu anakashi. Eicho nalesa na uwine alo mfubufu banga tuatendeka ukuwakanya chitemuiko chesu kufintu fimbi. Mafunde ikumi, Ten Commandments, chale mbwa chiti, wila chita chavaswa, ichi pasho, cha chintu chonse cha mumulu, kumulu. Nangu ni mchalo panshi, nangu mumenshi muisambali ya chalo. Wila fishi nshimuna, nangufi wombira pantu na Yehova lesa ove, ndi wakalumwa. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Lanshanya inipo pa upusano wa wapakatika, ukutemwa no kupela. Two, buchena mumfikisha ukutilesa wesu wakaluma ngalatu ipele kuliwene. Tulaverenga munche ndeshi nge mchipingu wa mashivu ya kutila, no mutima obe onse. Natumoneko ifilangiriro. Amalango chapter 4, verse 29, kufika ku 30, pale mbwa pati. Lelo, nuko kuinenga mwafuaya Yehova Yesu wenu, kuti mwamusanga, nga mwamufuaya ne mitima yenu yonse, kabili nokutemwa kwenu konse. Amalango 6, verse 5, pale mbwa pati, na imwe. Mule temwa Yehova lesa wenu, imitima yenu yonse, ne mioyo yenu yonse, na kumaka yenu yonse. Amalango chapter 10, verse 12, ukufika ku 14. Pale mbwefi, nomba mwebe na Israel. Chinshi icho Yehova lesa wenu, alefu akuli imwe kanu ukutina Yehova lesa wenu, ukwenda mwibele ya kweyonse na ukumutemwa. Na ukubombela lesa wenu imitima yenu yonse, nemeo yenu yonse. Ukubaka mafunde ya kwa Yehova ni fipo pefya kwe ifyo nde miyebelelo kukuleka kuwame kuli imwe. Amalango chapter 11, verse 13 ukufika ku 15. Pale mbwefi. Kabili ukumfwa nga mwamfwa mafunde yandi ayonde mwebelelo. No kutemwalesa wenu. Na ukumubombele mitima yenu yonse ne myoyo yenu yonse. Edo akala pele mfula mchalo chenu munchita yaiko. Iyanta nshi ne yanuma okuti mulongani kengano chenu. Nemyangashi yenu na mafuta yenu. Amalango chapter 13, verse 3 ukufika ku 4. Anti Yehova lesa wenu ale mwesha kukuishiba ngamuli abatemwa Yehova lesa wenu, imitima yenu yonse, nemyeo yenu yonse. Amalango chapter 26, verse 16 ukufika ku 17, pale mbwefi. Yehova lesa obe, ale mweba ubwalelo uku chitefi pope nipia bupingushi. Eicho, mulino kufibaka no kufichita ne mitima yenu yonse, ne myeo yenu yonse. Yoshua chapter 22, verse 5 ukufika ku 6. Umfu ishe nifye uku chitefu nde na malango ifyo mose mubomfi wa kwalesa amwebele. Kutemwalesa wenu, nukwenda mwele yakwe yonse, nukubaka mafunde yakwe, nukulambatila kuli wene, nukumubombela kumitima yenu yonse. 1 Samuel chapter 12, verse 20 ukufika ku 21. Na Samuel atile kubantu, muitina, imwe, mchitile ububi wonse, elo muipatuka, kukonka Yehova, kabili bombeleni Yehova, imitima yenu yonse. Yoshua chapter 12, verse 24. Lelo beleni Yehova, nokumubombela mchishinka ne imitima yenu yonse. Amapinda chapter 3, verse 5, ukufika kuli 6. Tetekela Yehova na umutima wobe onse. Jeremiah chapter 29 verse 11 ukufika ku 14. Nga mwamfwaya mukansanga. Iliyo mukamfwaya ne mitima yenu yonse nkamanika kuli imwe chise mocha kwa Yehova. Mateo 22 verse 37 ukufika ku 38. Na Yesu atire, ulete mwasoku lulesa obe, no mutima obe onse, no mwe obe onse, na maka yobe yonse, na mano yobe yonse. Imirimo ya Watumwa chapter 8, verse 36, ukufika ku 37. Mutungwi atire, mwana menshi, chinshi chirendesha ukubatishiwa. Na ufilipi atile, nga watetekela umutima obe onse, chali suminishiwa. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe, chipidivula shani na umutima obe onse. 2. Ushe, chali baicha anguka ukupea lesa umutima wesu onse. 3. Ushe, chinshi chilesha ukuipela onse. 4. Yesu asa ambilishe ukupepati. Lekeni ubufayo bwenu wuchitwe panonse nga mumulu. Ushe ichi, chilesa nshamo imyeo ne mitima Yesu. Ngatu alamba tila kukutemwa ifya mchalo tukasanga ubwafya wakwa mpana lesa na ukana sangwa mwipalo lyakwe. Na kabila ukuti mumfikishe ukuti lesa wesu nikalenga. Ulenge fintu peka pakutula umweo wakwe pafibumba fyakwe. Nika peka pe upela mkufusha. Uyo emubele wakwa tatalesa pamono mwana wakwe Yesu Kristu. Yesu ayipele umwini pakutupususha. Iliyo akopa ifwe, ukutupeka nishisha kumutebeto wawinga wa mwana wa mpanga, tuisamu kubapa mwana nkwe pamonge ifyo umu kashinomu lumebaba. Bushe icho, tachifu aigo kuyipela kuli umono mwana nkwe. Kushita ule mwana kuti lesate kuti abe wansa nsakano fye iyo tuwa ipela kuli wene. Tekuti tutemweleza wino kanofye ilio tuwa ipela kuli wene na umutima wesu uwansansa. Kabiri pakumupela ichilichonse kuti tuwachita wino ifyo nga tulepela kubantu abali mkukavira pamu nga bafungwa, bamuka mfuirwa na abana wanshiwa awo abali abana bakwe. Galatia chapter 2 verse 10. Ichifye bafuile ukuti tuivu kishe ababusu, ichona chona api mpye na ine wine uku chishita. Tekuti tutemwe lesa, ngata tutemenwe abantu banensu, abana bakwe. Ukupela ukuabulu kumwinta kufipe ifyaseke shiwa kuli ifwe. Ngachakuti tuli fipe fya kwa Yesu, ifyo ashitire mulopa wakwe ninshi, tuwabela kowene kabiri. Tuiwa kangalira, bapia sekeshiwa kuli ifwe. Abantu wa bengi, bali sura bafungwa pantu, bali chiteme mbwisha bipisha. Nomba ushe ifwe. Ndiwa tunturu kuchira, bali vene. Bushe obulunga mibwesu, kuti, watu palamika kuli resa, ukuwa obula Yesu. Isaiah chapter 64, verse 6-7. Bonse tuwa ngo wako wela no bulunga mibwesu, ngila ya chitatilo. Bonse tuloko tangolule mbedia, na mampulu Yesu ya tusenda ngo mwela. Tapali uli ila kuchitina liakwe. Uibusha kuikata muli imwe, bantu muafise chinso chenu kuli ifwe. No kutuposa mumaka ya mampulu Yesu. Chachine takuwa habana ngumu ufwa ya fwa ya resa. Kabili tuya tontonkanya ukutila tuwaliwa kubwino kuchira bambi. Abafungwa wachiteme mbwisha vipisha nungu ikatua bali kuwate shuko kuchira bantu bambi pantu balalufi ya fionse ikewa kuwata nungu kushala minu mikutua. Eicho bala itula kulilesa umu puilapo. Kabili lesa alaba umfwa nungu basuka kabili bala sangu kaichi kuwata chakwe. Na tuipisha tata wa mumulu ukuti atuiswile amenso ukuti tumone ifyo tuwa vipisha. Na ukufuwa wa filisho ukufuma mchitemu iko chakwe. Paku itula ni mitima Yesu yonse pamo nga bafungwa. Alenge muli ife kukavila kwa kuchitobu fayo wakwe. Ichiru mba chilenga fye ukuti ifwe tumone ke ukuti tuwaliba wino lelo mchishinka. Chila tutasha kulilesa. Ukulinga nechitwali wa chesu, aba anakashi, bala fwa ya ukupalama kulilesa. Elofweba ume chali becha kwa sababa mula ndune ichirumba. Ichifungo kubika pada mafia ayakulu, ayotupita mofila lenga ichirumba cha muntu ukupwa na ukutendeka ukufuwa alesa, na ukumpa kulilesa. Mwamu na ukuti ukusangwa mchifungo mwali wobu kumu. Lelo, lesa apele Adamu kabiri amu pekenye ukuti ale sungila kolesa esonde. Huku mwaneka wino, elio nukumutungu wila korupua. Mwana kashi apele wenga kapwa kabiri apekaniwe muli ulolu bali lelo pweba ume tulafilwa ukumfikisha wino mulimo banamayo baku watapaka tikesu. Kabiri ingili ine pweba ume tulafilwa ukubomba umulimo tuapele pamo ngokusunga indupwa. Eicho lesa, asuminisha aba umea bengi ukusangwa mchifungo pakuti benga tendeka kutontonkanya babufuayo kwa kwa lesa na mapanga yakwe mumyeo yabo. Kabili ukuti batendeke ukuiche pachinso chakwe na ukumufuaya ni mitima yabo yonse. yi enshila imo intu apishemo ababomfi bakwe ababulamba. Dala ilenganye ni pali Yosefe uyo uwaikele imyaka 13 mubusha na mchifungo. Ukupilivulwa ukufuma kumuntu wa chilumba kukubo muntu uwa petama ate muwafuka. Elenga nipali Mose nefyolesa amutumine ukuya apwe myaka 40 years mmatololo kumidian panuma ya kuipa yomuntu kuchilumba novukali. Elenga nifyolesa ale ingele mfumu David umuntu walefu wa eche umutuma wakwa lesa. Ukumupepeka mmatololo pamyaka iingi kulishifia la Shauli uyo uwalefu wa ya kumuipaya. Tonton kanyinipo lesa palamike Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego ukupitira mukuchula ili wa mwene indukwa shavo shire ipayo mu Jerusalemu ukubika popie noko na ulo kwa musumba kuli Nebukadnezari. Ababa lumendo basu nkenye sonde peka paku muimini nako lesa mulibu nkole panwe sonde. Kita umwene ukuti abafungwa bali chinda masana mchinso chakwa lesa pamo na Yesu Kristu. Abafungwa bemina kwe mbela ya kuluba kwesu. Elio, nukubatuma kuchifungo enshila ya kualesa ukubaleta mupepi kuliwene pakuti benga tendeka ukumufuaya nukumubombela. Bushe umurandu tushisakamani na abafungwa bantara misoka. Bushe nicho bala tuivu kisha mbela Yesu ya luwe mbu kuchinsacha kualesa. Kita mumfuiki ishe ukusasa kwa kwa Yesu pamulandu wakutandali laba fungwa. Mateo chapter 25 verse 34-36. Elwe mfumu ikeba aba kukulio waiko ikatila ise ni mweba palwa kwa kwa tata. Kwa te ni ufumu ubuate ya nishiwa imwe ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde. Pantinadine nsala ayumu alimperi okulia. Na adine chilaka na ime mwalini onseshe. Na aliu mweni na ime mwalini nsenge wa nisekelele. Na aliu wamba na ime mwalini mfuikile. Na aliduwele na ime mwalini mpempuile. Na alimu chifungo na ime mwalini shile kuliine. Ili omufungo aisa kulilesa na omutima wakwe onse. Ichisungusho ichikulu chila chitika. Ukufyalwa chipya chipya. Tekukufwaya kwa muntu lelo kulilesa. Pali iinshita elo lesa apela ukumfwa kwa kumupashi. Na mano pakuti umuntu omfikishe ifyo asha umfwapo. Necho shikuru achatari onse chisuma chivafi kuwati nilidia ahalele ngesu onde pakutendeka. Na lesa amwene kuti na achiwama. Emula nduwi ni Paulo ale mbele kubena Fumina Filipi chapter 1 verse 6-7 atile ndesu vila kuli ichichine ichakuti uwa atendeke umulimo usuma muli imwe aka ufisha pa ukufika na pavushiku wakwa Kristu Yesu. Tonton kanyenye ukuti peka pakufuma mchifungo ilo lesa enga bomfya abantu ukupilibula isonde. Bakaba ni ba Noa, ba Yosefe, ba Mose, ba Davidi, ba Danieli ukubomba umulimo panwe sonde ilo Yesu alepiunga muli bene. Abafungwa bengi bakasangwa mufungwa kwa lesa ukuchirape na abantu ababakunse. Iyi empere ya sambiriro lesa mupare bonse. Amen.